U nedelju 5. avgusta u Resniku je crkveni odbor priredio svečani ručak za majstore, pomoćne radnike, ali i donatore koji su svaki na svoj način pomogli izgradnju novog parohijskog doma i sale crkve Pokrov Presvete Bogorodice. Tom prilikom uručene su i medalje sa likom Presvete Bogorodice sledećim donatorima ove crkve, kao što su Lazar Živanić, Živadin Erić, Miodrag Simić, Branislav Stevanović, Miodrag Simić, Milan Jelić, Božana Živanić, Dragan Milinović, kao i mnogim drugim učesnicima u izgradnju ovog doma su uručene prigodne zahvalnice Crkvenog odbora Resnika. Nadamo se da ćemo uz blagoslov episkopa Jovana, uz njegovu duhovnu i moralnu podršku, ali i finansijsku, uspjeti da uradimo fasadu koja je jedino ostala da se uradi. Svi unutrašnji radovi su u potpunosti završeni kad se tiče struje, električne struje, vode, kanalizacije, opreme i kuhinje, stana, stambenih prostorija, sveštenika koji će ovdje živjeti i tako dalje. U toku je da staza oko crkve Pokrov Presvete Bogorodice od Bekatona, kao i završni radovi preduzeća za puteve. U toku je su završni radovi preduzeća za puteve od kapije do glavnog ulaza parohijske sale, od asfalta i ostalih materijala koji će biti do kraja nedelje završeni.